chrám. Chrám.
Poštovani slušalci, svako dobro. Ovo su talasi Radio Beograda, dva emisija Hram o veri, religiji i crkvi, a moje ime je Dušanka Zeković.
Smisao hrama je u suštini istovetan sa smislom sveta i čoveka uopšte. On je tako reći ikona i čoveka i sveta. I kao što su kosmos i čovek po prirodi i prizivu bogojavni, tako i hram. On nije prosto simbol duhovne stvarnosti. On je mesto gde se ona realno otkriva. Mesto otkrivenja slave Božije. Mesto bogojavljenja.
Narod koji mrzi svoju istoriju ranije ili kasnije će zamrzeti i sebe i svoju zemlju, zapisuje veliki Dostojevski. A ja ovog jutra dobrodošlicu želim jednom istoričaru, a to je dr. Miloš Ković, istoričar, vanredni profesor na Filozofskom fakultetu u Beogradu, naravno katedra za istoriju. Dobro nam došli, doktore Koviću.
Hvala, bolje vas našli.
Ja sam pročitala ovaj kratki citat Dostojevskog, da vidimo kako mi da postanemo ljudi koji neće zamrzeti sebe i svoju zemlju.
Da, Dostojevski je tu mislio u stvari na jednu nevolju koja je zadesila i Ruse i Srbe u njegovom dobu i koja i dan danas kao da nekako lebdi nad nama. A to je stanje svesti jednog dela srpskih i ruskih elita koja neprekidno traži u svojoj istoriji, u svom identitetu neke greške i neke probleme. U stvari, uključuje odnos prema Zapadu. Znači, Zapadna Evropa i, naravno, Sjemeričke države su uspostavljene kao standard i merilo svih stvari. Takozvani ruski zapadnici u 19. veku, a tada kada je te reče zapisao, Dostojevski je ubrajan među slovenofile, mada on je negde konzervativac, ali sa snažnim osjećanjem za socijalne probleme, Dakle, jedan deo tih zapadnjaka je neprekidno postavljao pitanje što to nije u redu sa Rusijom i zašto se ona toliko razlikuje od tog ideala, a taj ideal su bile Britanija, Francuska i druge zapadne zemlje. Taj problem je, nažalost, ostao do dana današnjeg, kako u ruskom, tako i u srpskom društvu. I vi ovde imate tada, a čak izrazitije danas, cijeli delove elita. Kada kažem elita, mislim na jedan deo obrazovanog sveta. Ali kroz medije takvo stanje svesti počinje da vlada i širim društvenim krugovima. Dakle, stanje svesti u kome se vi neprekidno preispitujete šta to s vama nije u redu. I zbog čega nedovoljno ličite na Engleze. I zašto bih se ja recimo zvao Miloš Ković kada bih mogao da se zovem John Smith, na primjer. I naravno, da živimo u vremenu poraza Srbije u ratovima iz 90-ih, pa da očigledno da sve bitke nisu tada izgubljene. Dakle, naravno, stanje posle poraza podrazumeva preispitivanje. Pogotovo ako vam spolja sugerišu takvu vrstu preispitivanja, a to se tekako sugeriše s obzirom na to da zaista postoje namere i tendencije i praksa pisanja srpske istorije u recimo Haškom tribunalu. Mediji, većina medija na zapadu, pa čak, nažalost, i akademske produkcije, počeši od 90-ih, podlegla je toj antisrpskoj histeriji, bih to zaista tako nazvao, a istoričari su odavno pokazali da je ta antisrpsko raspoloženje deo rusofobije. To su naši pisci još shvatili u 19. veku, shvatili stvari da na zapadu, recimo u Britaniji ili u Francuskoj ili u Nemačkoj, Srbe vrlo često doživljavaju kao, kako je to napisao Milorad Ekmečić, ruske konjovodce ili konjovodce ruskih kozaka, kao neku vrstu produžene ruke ruske spoljne politike. Zašto? Zato što su Srbi Sloveni pa još i pravoslavni. I s obzirom na te trajne istorijske veze između Srbije i Rusa, dakle, Srbi su potencijalno sumnjivi. Reč je naravno o tom velikom sukobu između pre svega Velike Britanije i Rusije, a kasnije svih američke države Rusije. Dakle, to je sukob koji se odvija od Vladivostoka do Bosne i Hercegovine, do Cazina. Ali u njemu su Srbi samo jedna od tačaka na planeti. Rusi su naravno mnogo veći ozbiljniji igrači. I to je bilo tako u 19. veku, uz promene koje nisu beznačajne, tako i danas. I sve ono što Zapad ne može da uradi sa Rusijom, ne može da je bombarduje, bar do sada to nismo videli. Može da i napadne, to se dešavalo.
A se uvek zaglibi.
Tako je, dva puta u 20. veku, to je 1914. i 1941. kada kažem Zapad, mislim na Zapadnu i Srednju Evropu. Dakle, ono što u datu truku ne smiju da urade Rusi, smeju ili misle da smiju da urade Srbi. I to je bila 99. Dakle, sve u svemu, da se vratim na Dostojevskog, imate neprekidno, mogu čak da kažem to, da je to svađa sa sobstvenom istorijom. To je sukob sa nacionalnom istorijom. A ovde mogli ste recimo da pročitate knjigu Istorija Srbije Holma Zundhausena. Se praktično, to je moderno reći, implementiraju tumačenja srpske istorije isključivo i samo iz perspektive Srebrenice i Sarajeva. Ja bih rekao mitske slike Srebrenice i Sarajeva, jer te stvari nisu dovoljno istražene. I pri čemu se traži uzroci i poreklo srpske krivice, srpske odgovornosti za Srebrenicu, i onda se ide čak do junačkih pesama. Pa se onda piše o tim nekim, o tom nekom antimuslimanskom etosu srpskog naroda koji vidljivi u junačkim pesama. Pa se onda kaže da je Vuk Karadžić u stvari bio velikosrpski nacionalista, da je Njegoš u književnoj formi obradio etničko čišćenje koje će Srbi 200 godina kasnije sprovesti. I tako dalje, i tako. Dakle, cela srpska istorija se na taj način tumači. Jedan deo srpskih pisaca istorije i publiciste prihvatio takvu sliku srpske prošlosti. I sad imate stalno preispitivanje što to sa nama nije u redu. I onda se kaže, pa problem je u tome što Srbi nisu bili dovoljno moderni. Taj proces modernizacije, to je ključna reč, kao nije sproveden dovoljno do kraja. Naravno, ti ljudi kada kažu modernizacije, misle na pozapadnjačenje. I onda se kaže, ruralna Srbija je pobedila urbanu Srbiju. A naravno, ruralnu Srbiju predstavljaju, recimo, vreme Dostojevskog, tamo slovenofili, ruralna Rusija, jeli? A ovde Narodna radikalna stranka Nikole Pašića. I onda ta urbanizacija nije dovoljno dobro sprovedena. Tako da su Srbi nekako ostali suviše jednom rukom, jednom nogom u selu, drugom nogom u gradu, i tako nisu dovoljno urbani. I na kraju krajeva vidite, u takvom tumačenju istorije, ako bi to usvojili, onda bi bilo logično očekivati da su stvari ti ruralni ili nepismeni ili poludivlji Indijanci proganjali i ubijali kauboje. A nije bilo tako. Upravo je moderna američka država istrebljivala Indijance. Da su, recimo, nerazvijeni Sloveni iz istočne Evrope progonili naciste, a nacistička država je bila paradigma modernosti, tehnološki. Tamo nije bilo, kaže se, modernost, to znači manjak religijskog diskursa. Kod nacista imate diskurs koji nije religijski, on je naučni, ali kvazi naučni, rasistički. Dakle, Hitlerova nemačka je paradigma takve vrste modernosti, ali nisu istočni Sloveni dolazili, istočni Evropljani ili Sloveni dolazili u Nemačku da istrebljuju moderne, visokoobrazovane Nemce, bilo je obrnuto. Kao što ni danas ne dolaze Iranci ili nisu dolazili Vijetnamci ili ne dolaze Srbi da istrebljuju građane svih američkih država, nego su Sjedinjene Američke Države istrebljivale Srbe u Krajini, u Bosanskoj Krajini, u Lika, Banje, Kordun, Kosovo, da ne nabrajam, Sarajevo. Dakle, potpuno su pomešane kockice i Dostojevski je osjetio da je to ključna tema. Dakle, Dostojevski je osjetio da je u pitanju sramota, stid ljudi zbog sobstvene istorije, zbog sobstvenog identiteta, i pitao se u čemu je problem.
I da zaokružimo Dostojevskim, narod koji mrzi svoju istoriju, ranije ili kasnije će zamrzeti i sebe i svoju zemlju. U studiju je dr. Miloš Ković, istoričar, vanredni profesor na Filozofskom fakultetu u Beogradu, i mi ćemo se potruditi da kroz ovu emisiju posle muzike makar malo pokušamo da zavolimo sebe i svoju istoriju. Bogorodice, slušala si Radio Beograda 2, emisija Hram. Naš današnji gost je dr. Miloš Ković, istoričar, vanredni profesor na Filozofskom fakultetu u Beogradu, katedra za savremenu istoriju. Jedini put, sila Antante i odbrana Srbije 1915. godine. Autor je naš današnji gost, dr. Miloš Ković. Govorit ćemo o ovoj knjizi, da kažemo da je izdavač Filip Višnjić. A druga knjiga, to je knjiga Uporišta.
Jedini put je knjiga koja je nastala kao rezultat saradnje sa Radio Televizijom Srbije na dokumentarcu Srbi na krfu. I ovo je u stvari samo prvi deo. U ovoj knjizi je obrađena 1915. godina. Drugi deo posla koji tek predstoji, to je 1916. Dakle, ovdje reč o Golgoti. U sljedećoj će biti reč o Vaskrsu. I pitanje na koje sam pokušao da odgovorim u ovoj knjizi, koje nije novo, je u stvari šta se dogodilo. Zašto je Srbija, zašto su Srbija i Crna Gora morale da propadnu, da budu okupirane 1915. Dakle, mi sada znamo da one nisu propale. I kada u našem istorijskom sećanju žive Golgota i Vaskrs, i kao hrišćani, i kao Evropljani, a patriotizam je deo evropskog nasljeđa, mi nekako uvek posle Golgote znamo da dolazi Vaskrs, ali iz 1915. stvari nisu tako izgledale. Dakle, ja ovde zaustavljam priču, počinjem u stvari, pravim jedan duži istorijski uvod, a onda počinjemo u stvari od 5. oktobra 1915. kada su Austro-Ugarske i Nemačka napale Srbiju na Savi, Dunavu i na Drini. To je ta epska odbrana Beograda. a onda se priča nastavlja napadom Bugarske sa istoka i udarcem u leđe, bratiću Srbiji, i tim epskim povlačenjem. Dakle, tu pratim srpski narod, srpsku vojsku, srpsku vladu, krunu, sve do početka decembra 1915. kada počinje uspon put albanskih i crnogorskih vrleti, kada napuštaju Srbiju. Dakle, pitanje je šta se dogodilo. Kažem, to nije novo pitanje i savremenici, Srbi savremenici su listom odgovarali na sledeći način. Sile Antante su na pomoć obećale, a zatim su nas napustile i ostavile da propadne. Naravno, u tom trenutku 1915. ljudi su očekivali bar da će doći pomoć Nobele Albanije kad se povuku, to ono što će doći u sledećoj knjizi. Naravno, oni su izašli Nobele Albanije, tamo ničega nije bilo. E sada, on, saveznici su zaista spasavali Srbe Nobelom Albanije, pre svega mislim na Italijane, Francuze i naravno na zahteve Rusije, ruskog cara i ruskog ministra spoljnih poslova sa Zonova da Srbe prime na te brodove. Oni su spasavali ostatke ostataka srpske vojske, srpske civila. I naravno sve ono što su učinili za Srbe, posebno Francuzi na Krfu, ne može se zaboraviti. Ali kažem, kada posmatrate stvari iz 1915. onda stvari ne stoje tako. Dakle, moj zadatak je bio stvari da odgovorim šta se dogodilo.
Šta se dogodilo?
Dogodilo se upravo to što, o čemu su govorili savremenici. Istoričari vole da insistiraju na istorijskoj distanci. Pa kada tek prođe neko vreme, mi ćemo bolje razumeti stvari. Međutim, nama u stvari možda istorijska distanca i otežava da ovo razumemo. Moramo da pitamo savremenike šta misle o tom. Jer istorijska distanca je u Kraljevini Jugoslaviji je uspostavila neku vrstu saradnje i prijateljstva sa zemljama zapada. To su pre svega Francuska i Britanija. Pa se neke teme nisu mnogo ni obrađivale. Da ne govorimo o kasnije socijalističkoj Jugoslaviji. Dakle, ostala je ta paradigma. Često izgovaram tu reč paradigma, u stvari, je li možda i prečesto, Golgoti Vaskrsa. Ono što sada znamo, i o tome su pisali dosta srpski istoričari kasnije, naročito bih rekao Dragoljub Živojinović i vojni istoričar Petar Opačić, dva značajna srpska istoričara koji su nas napustili, napustili su ovaj svet prošle godine. Oni su insistirali na tome, na osnovu građe do koje su došli, na tome da je Srbija praktično prepuštena sudbini.
Na svu sreću da ima i nastavljač njihovog
rata. Pa eto, da, možda bi to bilo neskromno. Ja sam se, naravno, pomenuo sam njihove imena sa zahvalnošću. Dakle, o čemu je reč? Reč je o tome da je Srbiji pomoć obećana. Imate govor Edvarda Greja, ministra spoljnih poslova Velike Britanije, 28. septembra 1915. nekoliko dana pred napad, da Srbija neće biti napuštena. Imate govore Francuza, obećanje, imate ruska obećanja. I u skladu sa tim obećanjima srpska vrhovna komanda je imala plan po kome je Srbija trebalo da se brani na Drini, Savi, Dunavu. Fleksibilna odbrana i povlačenje na dolinu Morave i na Vardar. Saveznici je trebalo da se iskrcaju u Solunu i da odbrane dolinu Vardara, sve pretpostavljaju da bi Bugari mogli da napadnu od Bugara. I da tako omoguće Srbima da se povuku. A očekivalo se da će dobiti bar 150.000 savezničkih vojnika. Ta sila, kada bi se iskrcali u Solunu, da su se iskrcali u Solunu na vreme, mogli bi da pridobiju Grčku koja se kolebala. Sa takvom vojnom silom Grčka bi se sigurno prestala da se koleba. Rumunija se takođe kolebala. Ta vojna sila zajedno sa Srbima i sa Srbijom i Crnom Gorom mogla da odbije napade neprijatelja čak na Savi i Drini. To se nije dogodilo. Zašto? Ne samo da nisu, naravno oni su počeli se iskrcavili prekasno. Počeli su iskrcavili 5. oktobra, gde je Srbija napadnuta. Ne samo to, nego su sprečili Srbiju da sama sebi pomogne. Jer srpska vrhovna komanda je tražila dozvolu da napadne preventivno Bugarsku. Bugari su se mobilisali. Vrlo dobro se znalo da će Srbija biti napadnuta. Dakle, ni to nije dozvoljeno Srbiji. Naročito je Rusija insistirala na tome da se ne učini takvo antislovensko delo. Insistirali su na tome da će Bugarska preći na stranu saveznika samo ukoliko je Srbija ustupi deo svoje teritorije. To je deo Makedonije. Teritorije za koje je Srbija krvarila 1912. i 13. Dakle, Srbija je trebalo da se odrekne dela svoje teritorije u zamenu za maglovita obećanja na zapadu. O Londonskom ugovoru Srbiji ništa nije rečeno. Srbija nije znala što je u Londonu potpisano 1915. I naravno, do posljednjeg dana, do trenutka napada na Srbiju, insistiranje na tome da će Bugarska preći na stranu saveznika, Antante. Naravno da Nikola Pašić bolje poznavao bugarske političke elite od Edvarda Greja ili od Aristida Brijana ili Remona Poenkarea ili čak i od ruskog cara. Dakle, Srbija je sprečena da sama sebi pomogne. I odatle došao slom Srbije. Dakle, Srbija, Vojvoda Putnik, kada je pravio plan, on ima samo dve mogućnosti, ili da se Srbija preda, ili da se Srbija bori, ali ona nije mogla sama protiv tri neprijatelja, tri carevine, pošto su i Bugari proglasili carstvo 1908. Dakle, odbrana je bila moguća samo uz pomoć saveznika. Saveznici su tu pomoć obećali. I onda to nisu učinili. O tome reč. I vi u ovoj knjizi, naravno, moj zadatak nije bio da sudim olako. Ja sada, naravno, u ovom radijskom intervju govorim u nekoj sažetoj formi i o tome o čemu je reč u knjizi i tu dajem određen sud i vrednostni stav. U knjizi sam to izbjegavao. U knjizi sam prosto pokušao da pokažem šta se dogodilo. I u stvari u knjizi sam nastojao da pokažem kako su stanje, situaciju videli ne samo srpski, britanski, francuski, ruski državnici. Kako su stanje videli srpski oficiri. Kako su ga videli, o čemu su pisali saveznički oficiri koji su se, članovi vojnih misija koji su se tada zatekli u Srbiji. Pokušao sam da saslušam glasove civila. Dakle, ne samo muškaraca, nego žena iz izbjegličkih kolona. Zapise dece o početcima izbjeglište velikog povlačenja. Dakle, ovdje sam pokušao da saslušam glas kralja Petra, jer je kralj Petra ostavio predragocene dnevnike, ali i glasove dece iz izbjegličkih kolona. Dakle, kako saveznički državnik, kakav je Edward Grey, koji se isticao u predlozima da Srbija bude ostavljena i napuštena, tako i srpski i recimo britanskih novinara, recimo Claude i Ellis Askew, britanski novinari i humanitarci koji su se zatekli u Pirotu, kada je Edward Grey odrežao taj govor. I kaže, mi čitamo, oni su bili u štabu Vojvode Stepe, druga armija. Kaže, mi čitamo srpskim oficirima govor Edwarda Greya i prevodimo im to na srpski jezik. Srećni, presrećni, znamo da će Britanija da pomogne. I Britanija odbije da pomogne Srbiji. I Claude Ellis Askew se povlače sa srpskom vojskom, prelaze Albaniju. Dele sa Srbima sve muke. I u Lješu, kad su stigli do Lješa, oni kažu šta se to dogodilo. Zašto je Britanija, zašto je naša otadžbina ostavila ovaj junački narod? I kažem da ne sudimo olako. Jedno su političke elite, drugo su Claude Ellis Askew, recimo, ili britanske medicinske sestre ili ruske medicinske sestre u Srbiji. Claude Ellis Askew su izgubili živote u plavoj grobnici, jer su u mukama, u nastojanju da pomognu Srbima. Brod na kome su se oni nalazili pogođen torpedom nemačke podmornice, oni su se udavili. Udavili su se u blizini Zakintosa i njeno telo je isplivalo na jednom Jadranskom ostrvu. U pitanju, ako se ne varam, Hvar, tako to je Hvar. I tu je pronađena Ellis Askew. Claude Askew nikada nije pronađen. Postavlja se pitanje da li srpska država ikada položila vence na njen grob. Ona je na Hvaru sahranjena u državnom trošku. Da li je neko otišao da položi venac na grob te velike žene? Ili na grob admirala Trubridgea, koji je komandovao britanskom misijom ovdje u Beogradu, koji je komandovao britanskom artiljerijom u odbrani, jer britanski artiljerci, ljudi na terenu su branili, ih junački su se držali u odbrani Beograda 1915. Admiral Trubridge je sahranjen u Bijericu, Francuskoj. Ne znam da li je ikada, ne samo socijalistička Jugoslavija ili naša današnja Srbija, nego čak i kraljevina, da li je nekad odnela neki venac na grob velikog srpskog prijatelja admirala Trubridgea u Bijericu. Dakle, slika je kompleksna. Ne možete olako reći da su nas Britanci napustili ili Rusi. Možemo da govorimo o političkim elitama. Moj zaključak u ovoj knjizi je u stvari da su saveznici tretirali Srbe kao kolonijalne trupe. Kao što su Britanci, recimo, tretirali čuvene gurke, kolonijalne trupe iz Nepala. Ili Francuzi zuave, sve kolonijalne trupe iz Alžira. Dakle, životi zuava ili gurki su jeftini. Tako su, nažalost, tretirali svoje srpske saveznike.
Zašto?
Pa problem je u kulturnim predrasudama. Hajde kažemo, deo britanskih elita zaista ne ceni živote Srba i srpskih vojnika, savezničkih. I u Prvom i u Drugom svjetskom ratu. Onoliko koliko cene živote britanskih vojnika. Dakle, spremni su da potroši 1000, 2000, 100 hiljada srpskih života. Mnogo radije nego, ne znam, 100 britanskih života.
Naravno, ali imali zabeleženo u istoriji da oni uopšte nešto cene osim sobstvenih života?
Pa ima. Upravo što vam govorim, vođena je velika debata između Dizraelija i Gladstona. To su dva velika britanska državnika. I upravo su to počeci tog novog britanskog imperializma. To su 70. godine 19. veka. I imate govor Williama Gladstona, njegovog oponenta i protivnika, koji mu je u skupštini britanskoj rekao: zapamtite, gospodine Dizraeli, i vi i konzervativni poslanici koji ga podržavaju, da život jednog deteta u brdima Afganistana, kaže, sad ja parafraziram, u zavenim brdima Afganistana, vredi isto onoliko koliko je život naše dece ovdje u Velikoj Britaniji. To je ključ. I Gladstone nije vodio imperialističku politiku, mada nije. I Gladstone je, recimo, osvojio Egipat, na primjer. Ali to je ključna rečenica. Dakle, to je uverenje tih ljudi da su životi saveznika, pod navodnicima, kakvi su Srbi, Ili kakvi su Rumuni, recimo, znate, ili vanevropski narodi, jeftini. I tako su tretirali srpske takve takozvane saveznike i u Prvom i Drugom svjetskom ratu.
Kao jeftine. Sad bih, doktore Koviću, vas pitala nešto o mestu i ulozi Rusije upravo u tom periodu. Negde sam izvukla neku vašu rečenicu koja glasi: ako iko zadužio Srbe i Srbiju, onda su to Rusija, imperator Nikolaj II.
Svakako. Tu je reč o 1914. I o činjenici da Rusija nije napustila Srbiju u trenutku kada je u Beograd stigao austro-ugarski ultimatum. Ruski car je znao, i to mogu da kažem ruski carevi, jer je njegov otac Aleksandar III. Imao izveštaje o tome da će ruski takozvani nihilisti, teroristi ili narodnjaci iskoristiti svaku priliku, naročito ratni poraz Rusije, da pokuše da svrgnu vlasti Rusije. I ruski car je već vrlo dobro znao što se dogodilo u 1905. Već bio, dakle, to je bio poraz u ratu sa Japanom i revolucije 1905. Dakle, ruski car Nikolaj II. Je znao šta mu preti. Sigurno nije mogao da sanja da će da izgubi ne samo presto, nego i život. I da će cela njegova porodica biti na monstruozan način likvidirana. O tome verovatno nije mogao da sanja, kada je sigurno ne bi doneo takvu odluku. Ali znao koliko rizikuje kada je doneo odluku da podrži Srbiju. I ta je odluka ruskog cara Nikolaja II. Nije donesena lako. On se kolebao. Mi znamo da su ruski ministar spoljnih poslova i ministar vojni isključili njegov telefon u jednom trenutku da ne bi promenio odluku. Umeo da promeni odluku. Ta odluka uopšte nije lako donesena. Odluka da se pritekne u pomoć Srbiji je bila donesena uz ogromnu podršku, recimo, ministra spoljnih poslova Sazonova i ruskog generalštaba. Ti ljudi su znali šta rizikuju. Naravno, svaki slušalac će pomisliti: pa da, ali Rusija imala svoje interese. I to je tačno. Velika sila uvek mora da ukalkuliše i svoje interese. I naravno da Rusija ne bi donela takvu odluku da u tome nije našla interes. A njen interes je bio da se odbrani dok je vreme. Jer je znala da može, u tom trenutku je znala da će moći da računa podršku Francuske. To je već bila velika stvar. Ali to što je Rusija i u toj odluci sledila svoje interese ne može da umanji podvig. Ono što je Nikolaj II. Uradio za Srbe. Beograd je jedan od posljednjih evropskih gradova koji je promenio ime bulevara koji nosi ime Vladimira Ilića Lenjina. Dakle, bez ulaska u ideološke rasprave i tako dalje. Čak, hajde, možemo da razgovaramo i o tome da se zadrži ime Lenjina za one koji misle da je on odigrao važnu istorijsku ulogu. Ali Nikolaj II. Evo, dobili smo spomenik Nikolaju II. U centru Beograda i to je, mislim da je to veliki trenutak, ma kako, možda prolazeći trolom, možda si ne osvrnemo i ne vidimo taj spomenik. To je važan katarzični trenutak
ispred
za Srbe. Ispred
zgrade, bivše zgrade.
Tako, tu se nalazi, jeste, tu se nalazi u rusko poslanstvo. Dakle, istoričari ne vole da govore o sreći i nesreći u istoriji, da koriste te vrednostne sudove, ali kažem sada, evo, razgovaramo. Mislim da je to važan trenutak za Srbi, nikad ne bi trebalo zaboraviti Nikolaja II. Sve se promenilo posle smrti Nikolaja II. Rusija je tajnim sporazumima upravo iz 1915. dobila Carigrad. Britanija insistirala na podeli Osmanskog carstva. Britanci vrlo brzo menjaju pozicije. Rusija u tim dogovorima i interesnim sferama podeli Osmanskog carstva, 1915. dobila Carigrad. Šta bi bilo kad bi bilo? Da nije srušena carska Rusija, Rusija bi ušla u Istanbul današnji, Konstantinopolj. Sve bi bilo drugačije. Ali, kažem, dogodilo se to što se dogodilo u 1917.
Oh,
Talasi Radio Beograda 2, emisija Hram. Naš današnji gost je dr. Miloš Ković, istoričar, vanredni profesor na Filozofskom fakultetu u Beogradu. Dva povoda za gostovanje ovog izuzetno zanimljivog istoričara. To je jedini put, Sila Antante i odbrana Srbije 1915. godine, a druga knjiga koja se zove Uporišta. O čemu je reč, profesore Ković, u knjizi Uporišta?
Izdavač knjige Uporišta je Catena Mundi. I prijatelji iz Catena Mundi su mi odavno predložili da pokušamo da napravimo izbor tekstova koje sam objavio u novinama i intervjua koje sam dao. I ja nisam baš bio spreman na tako nešto, jer sam pretpostavljao da tu ima dosta ponavljanja. Čovjek po prirodi stvari insistira na nekim temama. Svi mi imamo nekoliko tema o kojima najčešće razmišljamo i razgovaramo. Ali kada sam pokušao da pronađem te tekste, pokušao sam da to uradim, onda sam vidio da ja sam čuvao na internetu favorites, dakle linkove tih tekstova koje sam
izvinite
objavljivao.
Što vas prekidam, koje su vaše, nezavisno od uporišta, od tekstova koje su izašle u ovoj knjizi, koje su vaše istinske teme o kojima uvek volite da pričate?
Pa evo, vi, to su neke od ovih tema koje ste vi već pokrenuli. Tema je naravno istorija.
I, mislim kao istoričar.
Tako je, tako, istorija. Istorija je tema u svim svojim oblicima i pravcima i pravo da vam kažem, ne mogu, neumoran sam zaista kada govorimo o istoriji. Čini mi se da je to Mića Popović jednom truku rekao, naš veliki slikar, kaže, srećni su oni ljudi koji žive od onoga što vole. I eto, imam tu neku privilegiju da upravo živim od onoga što jeste moja strast. Tako da smo, eto, i onda sam utvrdio da u stvari te veze, te internet stranice više ne postoje. I tada sam se zainatio i pokušao da pronađem te tekstove. Ispostavilo se da moj otac isecao, naravno, iz novina i prikupljao te tekstove i mi smo tako došli do njih. Naravno, glavno ohrabrenje je došlo od Marinka Vučinića, prijatelja i čoveka koji zaista ohrabruje. I mi smo nekako sakupili te tekstove i spakovali ih u jednu knjigu, napravili izbor i knjiga je dobila naslov Uporišta. Jer sam u jednom od tih tekstova postavio pitanje gde su naša uporišta danas.
Da, gde su naše vertikale, kulturne, istorijske, duhovne.
Tako je. Tako je, to je sad pitanje koje nije lako odgovoriti. Postavio sam to pitanje retorički, ali sam pokušao i da odgovorim na njega. Gde su uporišta svakog od nas u nekom individualnom, egzistencijalnom smislu, sudbinskom? I gde su uporišta zajednice? Kada kažem zajednica, zajednica može biti selo, može biti grad, Beograđana, je li? Gde su uporište Beograđana? Ali gde je uporište nacije, Srba?
Kao gde narod? Mi to grešimo? I kako da nađemo ta uporište?
Pa, mislim da sudbina Srba u ovom trenutku nije, naravno, nespecifično u mnogome. Prored ostalog i zato što smo preživjeli i doživjeli razaranje Jugoslavije i danas je naša država, mogu slobodno da kažem, razara. Iz polja i iznutra. Ali kad su u pitanju uporišta, tu naša sudbina nije toliko drugačija. O sudbine većine naroda na ovoj našoj planeti. Dakle, mi živimo u vremenu globalizacije. Ona je danas, vidimo, nešto posustala. Ali uspostavlja se jedan dominantan kulturni obrazac, kulturni model. Vidite, vi periodično imate u istoriji doba ili vremena kada dominira jedna ili dve sile. Pa je to nekada bila, recimo, ne znam, Španija, Karla V. ili Filipa II. U 16. veku, Francuska, Luja XIV. U početkom 18. veka. To je bila Napoleonova Francuska u ranom 19. veku, Hitlerova Nemačka u prvoj polovini, hajde kažemo, 30. i 40. godina 20. veka. Danas su to Sjedinjene Američke Države i Velika Britanija. I međutim, danas su sredstva mnogo ozbiljnija. Sredstva globalizacije ili sredstva osvajanja. Mnogo zbilja nego u vreme, recimo, Hitlera ili Napoleona. Mediji koji su stajali na raspolaganju doktoru Goebbelsu su mač i kašalj i domet njegovih medija. I bio mač i kašalj u odnosu na domet medija, kakvi su CNN, BBC, Sky News i tako dalje. Dakle, mi smo svedoci ne samo vojnog porobljavanja niza neposlušnih država, otpadničkih država, kako ih nazivaju ideolozi tog pokoravanja sveta, a u nju je, nažalost, padala i Srbija i, nažalost, evo, 17 godina posle 2000. godine, posle pada Slobodana Miloševića sa vlasti, ništa se tu nije promenilo, što nas prisiljava da malo o tome razmislimo. Dakle, otpadničke države, nego imamo tu izrazitu kolonizaciju, kultura. ne samo srpske kulture, nego i ruske kulture, na to je mislio Dostojevski, francuske kulture. Dakle, nije, a da ne govorimo o vanevropskim narodima. I to vam je to usađivanje kompleksa inferiornosti Egipćanima, koji tekako mogu da se pozovu na milenijume kulture, na vertikale, Irancima, muslimanskom svetu, koji ima prebogato kulturno nasleđe, Iran, Persija. Dakle, sada bi Iranci trebalo da stave prst na čelo pa da razmisle šta, u čemu je njihov problem i zašto su oni predstavljaju opasnost za svet. Ili Severna Koreja, koji se mediji zapadni i oni srpski mediji koji su pod uticajem Severne Koreje, pod uticajem Sjedinjenih Američke Države, da, dakle, oni se rugaju Severnoj Koreji. Svakako da nama možda nisu bliski pojedini aspekti javnog života u Severnoj Koreji, ali koga je napala Severna Koreja? Insistira se na ugrožavanju Južne Koreje. A koga su napale Sjedinjene Američke Države i Velika Britanija i sve te zemlje koje vrše pritisak na Severnu Koreju? Dakle, vi imate neprekidno proglašavanje tih otpadničkih zemalja i država, svako ko se usudi da oponira. Dakle, oni su neprijatelji, njih, kako bi se danas to reklo, targetiraju. Među njih, nažalost, padaju Srbi. Mi moramo da se pomirimo s tim. Ali to je jedan vojni aspekt, strateški. Dakle, Irak, Afganistan, Libija, Srbija, bivša Jugoslavija. Ali imate kulturnu kolonizaciju. E, to je pitanje. I to je pitanje na koje moraju da govori Srbi. Gde su uporišta? Da li želimo uopšte se odupremo kulturnoj kolonizaciji? A deo kulturne kolonizacije i situacija, stanje svesti u kojoj se vi sukobljavate sa sopstvenom nacionalnom istorijom. I pitate se šta s vama u stvari nije u redu. Zašto smo se povukli u 1915. umjesto da se predamo? Šta se desilo s tim Gavrilom Principom? Zašto je Gavrilo Princip, je li, ceo svet uveo u Prvi svjetski rat? To su pitanja. I zašto je knez Lazar izašao na Kosovo?
Da, to su čuvena pitanja.
Pa naravno, to su ta pitanja koje su nametnuta. Dakle, da li je to pitanje? Ili je odgovor na to pitanje...
Kako jedan narod može da slavi sopstveni poraz, kosovski vojni?
Tako je. Onda vas pitaju zašto slavite kosovski. Onda vi pitate, a zašto vi snimate u Hollywoodu film o Leonidi i Spartancima, 300? Izradili ste ogromne novce, zar ne, na tom filmu? O čemu je taj film? O tome kako se 300 hrabri Spartanaca suprotstavlja milionskoj snazi Persijanaca. Ili Kvebečani koji dan danas slave bitku u Navramovoj poljani 1759. koju su izgubili. Pa Novozelanđani, Australijanci, njihov nacionalni identitet počiva na porazu u bici na Galipolju. Kad su i Britanci izginuli, natrali da izginu kao Srbi što su ginuli te 1915. U sukobu sa Turcima. To je temelj nacionalnog identiteta Australijanaca. Znači nisu Srbi jedini koji slave takozvane poraze. Samo treba da razmišljamo komparativno.
Ja u stvari ne znam koji narod ne slavi neke
poraze. Pa naravno. Ernest Renan je napisao da nacije mnogo više zbližavaju porazi i zajednička stradanja. Zajednička stradanja i patnje nas bolje i čvršće vezuju za druge ljude nego zajedničke pobede i triumfi. I to je tako u svakodnevnom životu i ćemo se uveriti u to. To su temelji nacija.
A znate čuvenu rečenicu, ma dosta više srpskih mitova. Znate li vi, narod kao istoričar ko nema svoje mitove?
Pa naravno.
Ajde da podsjetimo.
Tako je. Neki narodi su mitotvorni od drugih naroda. Srbi su taj svoj svet, duhovni svet, još u 19. veku i mnogo pre 19. veka naselili vilama, karakondžulama, različitim miskim stvorenjima, prebogata mitologija. A da ne govorimo o nečem što ja ne nazivam mitovima, nego zavetima. To je kosovski zavet. Zavet. Znate, covenant, kako bi rekli Englezi, nisu to Srbi izmislili. Anthony Smith, vodeći istraživač nacije, nacijskih identiteta, insistira na zavetnosti nacije. Jedno od zavetnih nacija, a on između ostalog jevrejskog porekla, Anthony Smith, su Jevreji koje su zaveti održali hiljadama godina. Dakle, to nije to je ono, kad kaže Dostojevski, da, lako je kako reče danas moj prijatelj Slobodan Reljić, koji je citirao baš danas Dostojevskog, kaže, pa naravno, 2 i 2 je 4, kaže Dostojevski, i lako je kada je 2 i 2 je 4. Ali što da radimo kada 2 i 2 nije 4? To je pitanje koje postavlja ruski um, to je pitanje koje postavlja srpski um. To je pitanje pred kojim će se izgubiti možda prosječan Englez ili Amerikanac. Dakle, sve je lako kad je 2 i 2 je 4. Što ćemo kad 2 i 2 nije 4?
Onda imate kreativan um.
Tako je. E, onda imate kreativan, slobodan um. Onda imate zavet. Onda imate veru. I onda imate čvrstinu duha. Onda imate hrabrost. I onda imate slobodu. Onda imate slobodu. Dakle, nije sloboda poricati neke stvarne istine. Ali zakone fizike. Ili matematika je stvar dogovora, jeli? Nije hrabrost biti lud i nije sloboda biti lud, ali je sloboda, Sloboda je, pored ostalog, suverenitet, pravo čoveka ili žene ili deteta čak da donosi svoje odluke i da odbije svaku vrstu nametnutog autoriteta. Svi mi volimo autoritet i tražimo i želimo da poštujemo, ali poštujemo ono što osjećamo da je istina. Sami biramo, imamo slobodu da izaberemo. Dakle, poštujemo ono što volimo i pred onim ili onom koga volimo i koju volimo, mi to poštujemo i mi ih slušamo. Ali onaj ko dolazi da bi se nametnuo, da bi nam rekao ja sam jači i morat ćete da me poštujete. Nacija, kao što je srpska nacija, koja ima svoje zavete, ne povija kičmu. Dakle, oni će možda poviti kičmu privremeno, dakle, jer Srbi u svojoj tradiciji imaju i Miloš Obilić i Marka Kraljevića. Ali onaj ko ima kosovski zavet u svojoj tradiciji, koji ima 27. mart, koji ima 1914. u svom istorijskom sećanju, koji ima 1690. koji ima 1804. taj neće lako poviti kičmu. Dakle, ne...
Ima sve to, recimo, ne piše sopstvenim pismom, ne piše ćirilicu.
Naravno. Dakle, vi postavite pitanje šta su ti Srbi dali svetu, svetu i kulturnoj baštini. Iako je nešto, ako su između ostalog dali tu, takozvanu Vuk, dakle, ćirilicu, Klimenta i Nauma, a onda Vukovu ćirilicu, ako je to nešto, ako je to te srpski, pa taj neki pramen kose koji su Srbi stavili, tako, na tu bujnu frizuru Evrope, na tu evropsku kulturu, nasleđe, sve kulturno nasleđe, zašto da se toga odreknemo? Zašto bi Srbi prihvatali gajicu?
Ja ne mogu da shvatim da se u jednom društvu, jednom ozbiljnom društvu raspravlja uopšte o tome da li pisati ili ne pisati ćirilicu.
Naravno.
Pa ovde latinica preovlađuje. I to smatram vrhunskom nekulturom.
Naravno, prosto treba postaviti
pitanje.
Zašto
se to desilo? Kod drugih ćiriličnih naroda to se uopšte ne postavlja kao naravno, pitanje.
Naravno. Pa opet odgovor je, pored ostalog, Jugoslavija. Jer pre Jugoslavije Srbi nisu pisali latinicom. Znali su je Srbi koji su živjeli na teritoriji Habsburgske monarhije. Srbi su znali da čitaju latinicu, ali Srbija, srpski intelektualci su sjajno govorili engleski, francuski.
Pa čekajte, Rusi imali su i Bugari, komuniste, imali su i Makedonci,
ali nije isto.
Jugoslaviju.
Da,
zašto se to samo nama desi?
Pa zato što je Jugoslavija pokušaj kulturne integracije sa Hrvatima, Slovencima. Dakle, odgovor je u pokušaju kulturne integracije sa, kako se govorilo u Kraljevini Jugoslaviji, jednokrvnom braćom.
Problem je u rešavanju srpskog pitanja, ali na pogrešan način. To vraćamo se na vašu knjigu i na period vaš stvaranja Jugoslavije.
Naravno, šta bi tu mogli da kažemo? Možemo da kažemo da je Jugoslavija bila pokušaj rešavanja srpskog nacionalnog pitanja. Lako je danas osuditi taj projekat. Svi smo generali posle bitke. Potrebno je da razumemo šta su Srbi hteli. U najkraćem hteli su da svi žive u jednoj državi. Znali su da i u toj velikoj Srbiji koju je nudila na jedan maglovit način Antanta, van te države bi ostali recimo Lika, Banija i Kordun, na primjer. Ovako je ušao ceo srpski narod, ali po cenu kompromisa jugoslovenskih. Međutim, niko nije terao Srbe da pokušaju da ukinu postojanje Srba, Hrvati i Slovenaca, kao što se pokušalo u šestojanarskoj diktaturi i da se zavede jugoslovenska nacija dekretom kralja Aleksandra Karađorđevića. Kao što niko nije naterao Srbe, ali to je već sad posebno dugo, dugo pitanje, da pristanu na tu dominantno prohrvatsku kulturnu politiku koju vodio Josip Broz Tito. Dakle, kako danas propagandisti kažu da je kraljevina Jugoslavije bila srpska zbog dinastije Karađorđević, onda se svakako može reći da je socijalistička Jugoslavija bila hrvatska zbog Josipa Broza Tita, Drta Kardelja, Bakarića i ostalih, da sada ne nabrajam, jer su srpski kadrovi neposlušni. Ili čak srpski kadrovi nisu bili dovoljno poslušni. Bili smenjivani, pomenimo samo Aleksandra Ranković. Dakle, nije toliko odgovor kraljevine Jugoslavije, koliko Titova Jugoslavija. Da. Dakle, Titova Jugoslavija nije sve ni u toj državi bilo loše, ima puno slušalaca koji je bilo dobro, pamte to vreme. Ali je pitanje zašto su Srbi morali da budu podeljeni na nekoliko federnih jedinica i autonomnih pokrajina. Dakle, na Hrvatsku, Bosnu i Hercegovinu, Crnu Goru, Srbiju, Makedoniju, pa čak i pokrajine dve koje su istupale kao republike, dok je Hrvatska bi ujedinjena i ostala celovita.
Profesore, što je bilo, bilo je, to je prošlo, ali šta nama valja činiti sada kad znamo sve to šta smo naučili, šta nas je učila istorija, ako smo uopšte nešto naučili iz istorije? koja naša uporišta treba da budu? Evo recimo, koja je odgovornost crkve?
Svako bi trebalo da radi ono što je na njemu i što je njegov poziv. Ne bi trebalo pre svega da se pravdamo neaktivnošću države.
Šta nam nije pametno? Ajde tako da odgovorimo. Pa, šta nam nije pametno i nije nam korisno?
Nije pametno da kukamo i da plačemo i da vodimo besplodne kafanske rasprave. I da se, kažem, pravdamo neaktivnošću ili, ne znam, pogrešnom politikom ovog ili onog srpskog političara i državnika. Oni koji su danas na vlasti, koji su bili juče ili prekjuče. Da postavimo sebe pitanje šta mi možemo da uradimo. Svako od nas. Dakle, šta je zadatak, šta svako može da uradi od nas za zemlju, za otadžbinu? Nisu to prevaziđeni pojmovi. Dakle, vidimo da se danas ta stvar preko Brexita i onoga što se dešava u Sjedinjenim Državama, desići se u Francuskoj, vidimo što će biti da se otadžbina vraća na velika vrata. Dakle, šta ste uradili svoju zemlju? Šta ste uradili svoju decu? Da li ćete im omogućiti srećno djetinjstvo tako što ćete pristati na sve?
Rekli ste, otadžbina se vraća na velika vrata, to smatrate kao jedan istorijski trend u svim državama? Pa sad, ozbiljnim, zrelim.
Znate kako, opet te sjeverničke države, te Velike Britanije daju takt. One su se izborile za to.
To je istina.
I tamo se, ovo što se događa, događa se tamo. Dakle, kampanja za Brexit bila je, zasnivala se na nacionalnoj retorici. Neki kaže nacionalističkoj. Takva je bila kampanja Trumpa. Daleko od toga da ja potpisujem ono što je, sve ono što je govorio Donald Trump. Ima tu puno neukusa i, hajde reći ću, primitivizma. I onoga o čemu su govorile pristalice Brexita. Ali oni koji su bili s druge strane, koji su bili na strani Hillary Clinton, koji su bili protiv Brexita, velika istorijska pobjeda, naša istorijska pobjeda, njihov poraz. To su bile elite koje su bombardovale Srbiju i koje su praktično vukle te dve zemlje, Sjemrički države, Veliku Britaniju u pravcu sukoba sa Rusijom. A sukob sa Rusijom možda da znači, kao što znate, mnogo toga. To nije bombardovanje Srbije. Dakle, nacija se vraća na velika vrata. Nacija, pitanje šta je bila tema Brexita i predsjedničkih izbora u Sjemrički država? Pitanje suvereniteta. Nacionalna država. Nacionalna država brine o svojim granicama. Ne volim taj ksenofobični rečnik, jer upravo su te zemlje razorile Siriju, one su razorile Afganistan, one su razorile Libiju, odakle dolaze nesrećnici. Ali hoću joj kažem, nacionalna država brine o svojim granicama, ona brine svoje kulturne politici, ona čuva identitet nacije. Ali, pitali se za crkvu, Srbi, srpska nacija nije isto što je i engleska nacija. Nemojte očekivati da o naciji brine država. Po mojom mišljenju, to je stranputica. Srpska nacija se zasniva na zavetu vekovima. Crkva je njen izvor i utočište. Naravno, crkva je univerzalna. I nije, pravoslavna crkva je jedna. Ali od Svetog Save, na današnjeg, Srbi znaju što je srpska crkva. Dakle, opet će neko iz pravoslavnih krugova da me optuži za etnofiletizam, jel tako? Ja bih volim da se pozivam na još jednog pokojnog prijatelja Žarka Vidovića, koji govorio da je srpska crkva možda čak i nedovoljno zavetna i nedovoljno...
I Žarko Vidović, koji nije dovoljno njegove ideje nisu bile...
Za njegovog života,
za
da,
njegovog
ali
života. Kažem,
vidite kako se vremena menjaju i sve dolazi na svoje mesto. Dakle, o čemu govorim? Potrebno je da vaspitavamo svoju decu. Potrebno je da radimo svoj posao najbolje što možemo i da ne zaboravimo zavete predaka. Dakle, potrebno je samo, evo to ću u najkraćem tako reći, potrebno je samo da budemo deca svojih roditelja i unuci svojih dedova i baka. I da budemo roditelji svoje dece. Znači, ja sam to jednom rekao i rekao sam to u uporištima. Postoji jedno mesto koje je napravljeno samo za nas. Između predaka i potomaka. I ono je tačno za nas. Nemojmo da uskačemo u pantalone koje su veće. I da pokušamo da se kitimo tuđim perjem. Dakle, to mesto je za nas. Stanimo u taj niz. To nije zarobljavanje. To je sloboda. Taj niz između dedova i unuka. To je naše mesto. To je poštovanje zaveta. Ne da stanemo fizički, nego prisjetimo se njihovih zaveta. Budimo njihovi. To ne znači da moramo da ponavljamo sve njihove greške. To ne znači da idemo u svemu njihovim putem. Naši preci ne žele da ponavljamo njihove greške. Kao što ne žele ni naša deca. Ali prosto budimo sinovi svojih očeva i budemo očevi svoje dece.
Divno. I da neka tako ostane. Evo, to je divan završetak. Hvala vam najlepše na ovom gostovanju. Bili ste divni kao i uvek i zadovoljstvo vas slušati. Meni je bar zadovoljstvo. Nadam se da će i naši slušalci uživati, to jest da su uživali. Naš današnji gost je bio dr. Miloš Ković, istoričar, vanredni profesor Filozofskog fakultetu u Beogradu. Još jednom hvala na gostovanju.
Hvala i vama.
Satrudnici današnjeg hrama emisije Radio Beograda 2 o veri, religiji i crkvi bili su ton majstor Nana Đorđević i autor i voditelj Dušan Kazejković. Poštovani slušalci, do sledećeg hrama i sledeće nedelje želim vam svako dobro uz Božju pomoć.
Yes, it is.